makinig sa SBS Filipino.
Naglakbay ang mga mag-aaral na babae mula sa buong bansa patungong Sydney upang gumugol ng isang linggo na nakatuon sa mga asignatura na STEM o Science, Technology, Engineering at Matematika. Ang mga estudyante ay pinili batay sa kanilang performance sa tatlong kompetisyon sa mataas na paaralan. Bilang bahagi ng programa, binigyan din ng mga mag-aaral ng pagkakataong makilala ang mga babaeng pioneers sa industriya ng agham. Sa ulat ni Matt Cotelan at Tara Cosoleto na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga babaeng mag-aaral sa high school mula sa 29 na regional na bayan sa buong Australia ay nagtipon-tipon sa Sydney bilang bahagi ng 6 na buwan na programa ng Curious Minds. Layunin ng programa na hikayatin ang higit pang mga kabataang babae na mag-aral ng agham o science, technology, engineering at matematika, na kilala rin bilang mga asignaturang STEM. Ayon sa Australian Bureau of Statistics, 16% lamang na mga kwalipikadong tao sa STEM ay mga babae, kung saan ang bilang ng estudyante sa year 12 na kumukuha ng mga tradisyonal na agham tulad ng biology, chemistry at physics ay bumaba sa nakalipas na 2 dekada. Sinabi ng Program Director ng Curious Minds, Kelsey Dad, ito ay dahil sa isang maling representasyon ng mga kababaihan sa industriya ng agham.
Possibly because of the lack of role models. They just don't often see themselves as being scientists when they leave school and go on to university. So this is a program that aims to take these girls that are already keen, and we know they're good at science and maths, and show them that there is a place for them.
Bilang bahagi ng programa, ang mga mag-aaral na babae na nasa year 7, 8 at year 9 ay binigyan din ng pagkakataon na makilala at makausap ang mga kababaihang siyentipiko sa isang career speed dating session. Ang bawat kabataang babae ay binigyan ng sarili nilang mentor tulad ng mechanical engineer na si Gabriela Martini. Sinabi ni Gabriela Martini, nais niyang bigyan ng mga kabataang babae ng pagkakataon na magkaroon ng karera sa industriya.
I want to at least let girls and women know that this is an opportunity for them and they should consider it when deciding what to do.
Si Yana Lalim ay isa sa 58 estudyante na kalahok sa programa. Siya ay bumiyahe mula Catherine sa Northern Territory para sa mentoring event at sinabi niya siya ay may malakas na interes sa mga STEM subjects.
I'm a really curious person, not that matches the name of the program, but no, yeah, I like to know why and how, and I like to try. I like problem solving, and yeah, science offers all of that.
Ngunit sinabi niya, sa kabila ng kanyang hilig sa agham, wala pa siyang nakikilala na babae na nagtatrabaho sa industriya ng sensya mula sa kanyang sariling bayan ng Catherine.
Oh, definitely not. I don't think I see many scientists at all, to be honest. Not yet, it's a really small town, but yeah, I like to read about them if that counts, so.
Iyon ay binabago ng Curious Minds Mentoring Program. Sinabi ng mentor na si Gabriela Martini, ang mga katulad nito ng mga kaganapan ay makakatulong na matigil ang pananaw na mga industriya ng STEM ay dinodominahan ng mga kalalakihan.
Definitely stereotypes have played into it. So it's really just opening up those mindsets to say that women can do all of these things. That you do have the options. It's not just those kind of stereotypical roles that you have to fall into. We definitely have strong skill sets that can be applicable, let's say, in the science, engineering sort of world, and it's worth considering.
Ayon pa sa program director na si Kelsey Dodd, ang larangan ng STEM ay dapat na sumalamin sa lipunan.
You need diversity in the workplace, and having more women involved in STEM areas is just part of that overall diversity. You need most occupations to reflect society so that you can get the values and views of society.
Ito ang huling taon ng programang Curious Minds sa ilalim ng kasalukuyang pagpopondo nito. Ngunit sa mga may kasanayang trabaho, skilled work sa STEM na isa at kalahating beses na mas mabilis na dumarami kaysa sa anumang sektor sa Australia, sinabi ni Kelsey Dad, mahalaga na patuloy na magbigay ng pagkakataon sa mga kabataang babae sa industriya.
We need to show these young women that they can be scientists, that they can work in these areas, especially these young women in regional and remote communities that may see nobody else like themselves.
Inyong komunidad,
inyong usapan sa SBS Filipino.
sbs.com.au/Filipino